Þriðja Mósebók Lagabálkur hreint og óhreint 11. kafli Drottinn talaði við Móse og Aron og sagði Ávarpið Ísraelsmenn og segið Af öllum stórgripum jarðarinnar megiði eta þessa. Þið megið eta stórgripi sem hafa klofna hófa, hafa klaufir og jórtra. En þessi dýr sem aðeins jórtra eða aðeins hafa klofna hófa megið þið ekki eta. Þið megið ekki eta úlvalda. Þið skuluð telja hann óhreinan því að hann jórtrar en hefur ekki klofna hófa. Þið skuluð telja klettagreifingja óhreinan því að hann jórtrar en hefur ekki klofna hófa. Þið skuluð telja héra óhreinan því að hann jórtrar en hefur ekki klofna hófa. Þið skuluð telja svín óhreint því að það hefur klofna hófa. Það hefur klaufir en jórtrar ekki. Þið megi hvorki neyta kjöts þessara dýra né snerta hræ þeirra. Þau skulu vera ykkur óhrein. Þessi lagardýr megi þið eta. Öll dýr sem hafa ugga og hreistur og lifa í vatni, hvort heldur sjó eða fljótum. En öll smádýr sem vötnin eru kvik af og allar þær skepnur sem lifa í vatni en hvorki hafa ugga né hreistur skulu vera ykkur viðurstigð. Sökum þess að þau eru ykkur viðurstigð, skulu þið ekki neyta þeirra og ykkur skal bjóða við hræjum þeirra. Lagardýr sem hvorki hafa uggan í hreistur skulu vera ykkur viðurstigð. Þessir fuglar skulu vera ykkur viðurstigð og þeirra skal ekki neyta. Örn, skegggammur, haförn, gleða, fálkar og haukar, hrafnakynið allt, strútur, svala, máfur, allar smyrlategundir, ugla, súla, náttugla, hornugla, snæugla, hrægammur, storkur, allar tegundir hegra, herfugl og leðurblaka. Öll ferfætt vængjuð skordýr skulu vera ykkur viðurstigð. Samt megiði neyta ferfættra vængjaðra skordýra sem hafa lærvöðva ofan við fótleggina til þess að stökkva með jörðina. Af þeim megiði neyta þessara dýra. Ýmissa tegunda af flækingsengisprettum, klettaengisprettum, hlaupaengisprettum og stökkengisprettum. En öll önnur ferfætt vængjuð skordýr skulu vera ykkur viðurstigð. Þið verðið óhreinir af þessum dýrum. Hver sem snertir hræð þeirra verður óhrein til kvölds. Hver sem tekur upp hræð þeirra skal þvo klæði sín og óhrein til kvölds. Stórgripir með klofna hófa en ekki klaufir sem jórtra ekki skulu vera ykkur óhreinir. Hver sem snertir þá verður óhreinn. Allir ferfætlingar sem ganga á þófum skulu vera ykkur óhreinir. Hver sem snertir hræ þeirra verður óhreinn til kvölds og hver sem tekur upp hræ þeirra skal þvo klæði sín og verður óhreinn til kvölds. Þau skulu vera ykkur óhreinn. Af þeim dýrum sem skríða á jörðinni skulu þessi teljast óhrein. Moldvarpa, mús, ýmsar eðlutegundir, skrækeðla, kóakeðla, letaeðla, salamandra og kameljón. Af dýrunum sem skríða á jörðinni skulu þessi vera ykkur óhrein. Hver sem snertir hræð þeirra verður óhrein til kvölds. Allt sem þau falla á dauð verður óhreint. Hvort sem það einhver hlutur úr viði, klæði, leðri eða striga eða hvaða nytsamur hlutur sem vera skal. Þeim hlut skal dýft í vatn og verður hann óhreinn til kvölds. Detti einhver þessara dýra í leirker verður allt óhreinn sem í því og skal kerið brotið. Allur matur sem annars mætti neyta verður óhreinn ef vatn úr slíku keri rennur á hann. Sérhver drykkur sem annars mætti drekka verður óhreinn í slíku keri. Allt sem hræ einhvers þessara dýra fellur á verður óhreint. Ef það opn eða eldstæði skal það rifið niður því að það orðið óhreint. Það skal vera ykkur óhreint. Hins vegar verða lindir og brunnar sem vatni safnað í hrein, en sá eitt sem snertir hræið verður óhreint. Þegar hræ af einhverju þessara dýra fellur á útsæði sem á að sá, er það hreint. Þegar útsæðið hefur verið vætt í vatni og hræ af einhverju þessara dýra fellur á það, skal það vera ykkur óhreint. Þegar fénaður sem þið megið neyta deyr, verður sá sem snertir hræið af því óhreint til kvölds. Sá sem neytir einhvers af hræinu skal þvo klæði sín og hann verður óhreinn til kvölds. Sá sem tekur hræið upp skal þvo klæði sín og hann verður óhreinn til kvölds. Sérhvert dýr sem skríður á jörðinni er viðurstigð. Það má ekki eta. Þið megið ekki eta nokkur dýr sem skríður á kviðnum eða gengur á fjórum fótum eða fjölmörgum fótum. Yfirleitt einskis dýr sem skríður á jörðinni því að þau eru viðurstigð. Gerið ykkur sjálfa ekki viðurstyggilega með því að snerta skriðdýr sem skríður. Þið megið ekki sörgast af þeim með því að láta þau óhrenga ykkur. Vegna þess að ég er drottinn, guð ykkar, skuluð þið helga ykkur og vera heilagir því að ég er heilagur. Þið skuluð ekki sörga ykkur með því að snerta skriðdýr sem skríður á jörðinni. Vegna þess að ég er drottinn sem leiddi ykkur út af Egyptalandi til að gerast guð ykkar, skuluð þið vera heilagir því að ég er heilagur. Þetta eru lög um stórgripi og fugla, um lagardýr og um dýr sem skríða á jörðinni. Með þeim má greina á milli þess sem er óhreint og hreint og milli dýra sem neyta má og hinna sem ekki má neyta.